Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić i danas ćemo govoriti o nečem što je vama možda dovoljno i poznato, a možda i nije. Uglavnom, mi ćemo se baviti identitetskim pitanjima u oblasti književnosti. Turbulentna vremena u kojima smo živeli i još uvek osjećamo njihove posljedice nameću se i u temi, dakle, o identitetskim pitanjima u književnosti u zborniku radova koji je nastao posle skupa održanog u Srpskoj književnoj zadruzi. Na sličnu temu čitamo da je među nesrpskim i srpskim filozofima i filolozima sve više onih koji bi da prevrednuju rezultate srpske filologije na srpsku štetu, tako da ono sve manje bude srpska. Da li se time pretpostavlja da se urušavaju nacionalne komponente srpskog jezika, ćirilice i srpske književnosti? Eto, to je pitanje koje na samom početku današnje emisije postavljamo našim gostima. U studiju su Duško Babić i Vojislav Jelić. Duško Babić je upravnik Srpske književne zadruge, profesor Jelić je redovni profesor na katedri za klasične jezike Filozofskog fakulteta u Beogradu. Mi očekujemo i Maju Herman Sekulić, filologa i književnicu. Pa evo, dok čekamo i nju da stigne, mi ćemo započeti naš razgovor i od Duška hoću prvo da čujem odgovor, s obzirom da Duško u ovom zborniku Identitetske promene, srpski jezik i književnost u doba tranzicije ima jedan vrlo zapažen tekst. Vi tu počinjete svoju raspravu na sličnu temu na osnovu onoga što je dokazao profesor Deretić.
Da, posljednjih godina, decenija, u našoj nauci pojavilo se nekoliko zapaženih knjiga sa temom identitet srpske književnosti. Pored te koju ste vi pomenuli, koja se pojavila 1999. znači u vreme ono 90-ih, kad su se kod nas bili neki burni događaji koji su ostavili traga i koje osjećamo i danas, a koju je Srpska književna zadruga prošle godine obnovila. Profesor Nenad Nikolić objavio jednu vrlo utemeljenu, obimnu knjigu koja nosi baš taj naziv Identitet srpske književnosti, da ne nabrajam više. Dakle, čitav niz autora se posvetio tom pitanju, što će reći da je samo po sebi to pitanje se nekako nametnulo. Ono od čega bi trebalo krenuti jeste šta zapravo podrazumevamo pod terminom identitet srpske književnosti i identitet neke književnosti uopšte. Odnosno, šta je to što u toj književnosti traje kao neka njena supstancijalna osobina koja je nadžanrovska, nadvremenska, koja ne zavisi od toga u kom se obliku izražavate, nego prosto je jedna tradicija koja se ne prekida. Profesor Deretić tu kaže da je primarna tradicija srpske književnosti njena usmerenost na narod, njena etnocentričnost. Dakle, srpska književnost je, kaže on, na jednom mestu narodna u celini, ne samo u onom standardnom značenju reči koje vezujemo za taj termin narodna književnost. Srpska književnost je narodska, u tom smislu narodna, zbog toga što je njena esencija, njena primarna tradicija u tome da su se srpski pisci od Svetog Save do danas vezali za srpsku istoriju i sudbinu. I u tom smislu profesor Deretić razlikuje tri primarne tradicije. Najvažnija je ova usmerenost na istoriju, a kao sa njom se dodiruju, često preklapaju i prosvetiteljska tradicija i, kako on kaže, poetska ili epska tradicija. Dakle, šta bi to značilo zapravo kad kažemo da je istorija ta primarna tradicija srpske književnosti? Jedan naš savremenik, profesor Jovan Delić, kaže da su srpski pisci teško postajali klasici ukoliko se nisu vezali za srpsku istoriju i sudbinu. I to tako traje, dakle, od njenih začetaka.
Da li je to jedino merilo kada je reč o identitetu srpske književnosti i dan danas? I da li je sa tim razmišljanjem se ušlo i u 21. vek?
U toj knjizi Put srpske književnosti, koju smo malo pre pomenuli, profesor Deretić, on zaključuje svoja razmatranja, znači 90. godina, on ne pominje nikakve promene. Dakle, nikakve identitetske promene on ne pominje. Naprotiv, na jedan studiozan, ubedljiv način, profesorski, on pokazuje da je to važilo i u srednjem veku, gde je srpska književnost, preuzimajući jedan žanr iz vizantijske književnosti, koji je sam po sebi kosmopolitski, da kažem, koji nema ničeg lokalnog u sebi, jer govori o nečemu uopštenom, o nečemu, nečemu što važi za sve pravoslavne narode, da je i u taj žanr srpska književnost, da su srpski pisci uneli nešto naše. A šta je to što su uneli? Vrlo je lako primetiti i studentu, dakle nekome ko se ne bavi baš toliko specijalistički tom temom, da su naše hagiografije, naša žitija mnogo više okrenuta onom biografskom, onom faktografskom, istorijskom, onome što je život naroda. Zbog toga je kod nas uobičajen naziv za hagiografiju čak biografija, jel? Prateći upravo ovu specifičnost. Ili ako uzmete našu narodnu književnost, sad pravim malu digresiju, ali je važno da bih odgovorio na to vaše pitanje. Šta je zapravo najsvetliji, najsjajniji deo naše narodne književnosti, narodna epika? To je zapravo poetizowana istorija srpskog naroda. Ništa drugo. Jel? To je istorija napisana u desetercu u poetskom obliku. Samo da dovršim, da ne, jer ovo ne bi imalo mnogo smisla. Isto to možemo reći, Jovan Deretić time i završava, da se to može vidjeti naravno i u 19. veku, koji je sav bio obeležen nacionalnom idejom, ali i u 20. gde snažno prodire ta ideja individualizma, gde individualizam potiskuje to kolektivno načelo, ali kod naših najvećih pisaca vrlo jasno se vidi ta osobina o kojoj malo pre govorimo, a pogotovo kod njih najvećih, kod Crnjanskog i kod Andrića. E sad se vraćam na ono, jednom rečenicom ću to zaokružiti. Od 90. godina pa nadalje primećuju se neki tokovi, primećuju se neke pojave koje se ne uklapaju u ovu, da kažem, deretićevsku paradigmu, ali o tome u narednom javljanju.
Naravno. Profesore Jeliću, kada govorimo o identitetu, mislite li da je to osobina zauvek data, nepromenljiva, ili mislite da identitet nosi promenljivost onakvu kakva je podrazumevajuća?
Pre svega, da pozdravimo sve naše slušaoce, nadam se da nije neumesno i sa ovoga mesta i u ovoj prilici reći da čestitamo krsnu slavu Svetog Olimpija Stolpnika za sve one koji danas slave, jer i to je deo naše, da kažemo, tradicije. A na ovo pitanje vaše, ja bih otprilike odgovorio ovako. Ono što je naš poznati pesnik Momčilo Nastasijević rekao i napisao u jednom svom eseju o književnosti, kaže: ono što je opšte čovečansko, koliko je cvetom iznad, toliko je korenom ispod nacionalnog. Znači, nacionalno se uvek odnosi kao deo prema celini. Ja mislim da u svim ovim pitanjima gubimo iz vida jednu dosta jednostavnu činjenicu koja je poznata iz Aristotelove poetike, a to su dva pojma ključna. Ja ću ih izgovoriti na grčkom jer sam klasičar, katholo i kathekaston. Čika Miša je to prevodio terminima opšte i pojedinačno. Međutim, izgleda da je po svemu sudeći bolje to prevesti kao celina i delovi. Jer kad razumete celinu, to se odnosi na sve nauke. Vi onda bolje razumete delove. Ta konstanta razumevanja pojedinačnog uvek proizlazi iz onoga što je opšte. Uostalom, i u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo i što se tiče i kulture, i nauke, i društvenih, da kažemo, događaja, uglavnom nemilih u ovo posljednje vreme, jesu posljedice u stvari te atomizacije, razdrobljavanja svega što treba da predstavlja celinu.
Ali kada se javljaju promjene suprotne temeljnim tradicijama srpske književnosti, što vi također, Duško, objašnjavate u svom tekstu, slušat ćemo pošto predahnemo.
Kao kišna kap, ja se razlivam, uvek kad se digne mrak i kad te ugledam. Šapat ili krik, ništa ili sve, slatki poraziti izgubljene pobede. Kao savlada i opet se u školku neprimetno zatvara kao kišta kara sam u gomilu, a iz tvoga oka se valju hladni pogledi.
Dobro, nek ti bude, lako i zato, nego gdje ću ja. Ali evo možda netko zna, ona me nazove i nježne mi tanke kao paukove spaja pogubljene niti. Ona mi kaže, nisi kući ni kod kuće, kako ćeš drugdje biti.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Đorđa Matića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 10. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Doktore Babiću, kako se dakle i kad se javljaju te promjene suprotne temeljnim tradicijama srpske književnosti, ako uzimamo sve vrijeme u obzir da je identitet nešto što jeste konstantno. Ali ima i drugačijih, dakle, mišljenja. I sam naslov ovog zbornika, identitetske promjene, već implicira na nešto što jeste, nosi u sebi tu promjenljivost.
Prvo treba upitati se da li su te promjene, te novine koje su se pojavile 90. godina i posljednjih 30. godina, recimo, da li se one mogu nazvati identitetskim promjenama? O tome će odlučiti vreme, majstorsko rešeto, kako je govorio Njegoš, odnosno od toga su u grobu ključevi. To ćemo saznati malo kasnije, odnosno saznaće oni koji dođu posle nas. I kad se napravi neka distanca, odnosno kad se vidi da li je to što je, su te novine, taj deo naše kulture i naše književnosti koji se izmestio iz ove paradigme, da li on ima takvo značenje i takvu snagu da će ostati kao neka trajna identitetska osobina. Ja iskreno se nadam da neće, jer prolazila je srpska kultura i srpska književnost kroz neka slična iskušenja, pa nije napustila ovu svoju temeljnu tradiciju o kojoj smo malo pregovorili. Ali da su to
da su to važne promjene,
da su to važne promjene i da one znatno narušavaju biće srpske književnosti, da one stvaraju neku vrstu konfuzije i da iskaču iz onoga što mi pamtimo i što znamo da je srpskost srpske književnosti u onome najlepšem smislu te reči, to je nesumnjivo. Kad se to i kako počelo javljati, kad je, već smo odgovorili, dakle, od 90. godina prošlog veka. A zašto? To je malo složenije i slojevitije pitanje. Po meni treba krenuti od jedne opšte situacije, od jednog miljea kulturnog koji nije bio važan samo za našu kulturu, nego za kulturu sveta uopšte. Posljednjih decenija, naime, javlja se jedan koncept kulture i koncept ljudskog postojanja uopšte, koji marginalizuje i potiskuje sve kolektivno i sve nacionalno, trudeći se da stvori nešto što neki naši teoretičari zovu hibridnom kulturom i hibridnim konceptom nacije. Dakle, u smislu nekog regionalnog identiteta, u svakom slučaju nadnacionalnog identiteta, što zapravo nije ništa drugo nego razaranje i destrukcija nacionaliteta kao takvog. Kad je to tako, onda je svakako i književnost za koju je Stojan Novaković govorio da je glavni organ nacionalne prosvete i glavna snaga pokretačka jednog naroda, jel? Da to nije moglo ni nju da mimo iđe. Drugo što se nadovezalo na ovo, što je, rekao bih, samo naše, jel? Jeste to da smo mi 90. godina doživjeli neku vrstu stigmatizacije i neku vrstu prokazanosti u svjetskim razmerama zbog toga što smo mi nekako pristali da budemo i pristali smo na ulogu pasivnog gubitnika. Ja sam to tako, čini mi se, rekao u ovome mome tekstu. Šta pod tim podrazumevam? Mi smo se trudili da onima koji negiraju našu istoriju, našu tradiciju, nas kao narod, da im dokažemo da mi nismo tako zli i loši, ali time što smo im se trudili da im pokažemo da smo spremni da se svega toga odreknemo i jezika i tradicije pa i državne teritorije, nažalost. Dakle, kad su se te dve stvari udružile, onda se kod nas javilo nešto vrlo opasno. Javila se jedna grupa ne nužno netalentovanih pisaca, ja čak mislim da mnogi od njih imaju talenta, koji su pokušali da to iskoriste, videći da se to isplati, da to primete i profesori univerziteta, i žiri, i mediji, i izdavači, i javnost uopšte. I pojednostavno rečeno, vidjeli su zapravo da to donosi priznanja, nagrade, da donosi jednu vrstu afirmacije do koje ne bi mogli doći izvan te matrice.
Šta vi, profesore, kažete, profesore Jeliću? Imate li primjere kojima biste možda potvrdili ovo o čemu Duško govori ili biste opovrgli način njegovog razmišljanja?
Ne bih opovrgao, ne zato što nisam sklon opovrgavanju, nego zato što mi se čini sasvim razložnim što kolega Babić govori. Ja sam ovdje na neki način i u ovoj emisiji kao natono kao Pilatu vjeruju, što bi se reklo. Ne možda baš sasvim, ali mogao bih nešto reći iz ugla klasične filologije. Naime, mi nismo dovoljno posvetili pažnje značaju naše narodne književnosti i značaju naše narodne epike, pre svega. Recimo, kad govorimo o epovima ili Ilijadi i Odiseji, mi često gubimo iz vida da je naša narodna epika najbolji pokazatelj i naši studenti, naši đaci, to bolje razumeju, čini mi se, od mnogih drugih u svetu, pojam homerskog pitanja kako su ti epovi recimo 300 godina bili nezapisane, a trajali su, odnos žive i pisane reči i svedočanstva o tome i argumente za tu vrstu, da kažemo, razumevanja nalazimo recimo u našoj narodnoj epici. Mi kad govorimo recimo o Odiseji, mi imamo našu lepu pesmu Ropstvo Jankovića Stojana. jer se isti motivi javljaju. Ili recimo Boj na Mišaru, koji je pesma, dakle epska pesma koja je tako komponovana da odgovara Persijancima, jednoj, da kažemo, Esilovoj tragediji, koja je pisana na istorijsku temu. Dakle, vrlo zanimljivo. Znači, gdje vi govorite o trijumfu srpske vojske, tako što ne pokazujete u čemu se taj trijumf sastoji, nego prikazujete poraz neprijatelja, time ga ne unižavate, ali ističete značaj pobjede srpske vojske. Drugim rečima, čini mi se, da malo sad da kažem izađem iz ovoga okvira, pitao sam se uvijek zašto je Hasanaginica Geteu bila toliko zanimljiva, pa sam u šali neke pitao skoro koliko je Hasanaginica imala dece. Mnogi su rekli oko devetor, misliti na devet Jugovića, a nije zapravo. I zašto je nju Hasanaga, da kažemo, na neki način izopštio i zašto je došao do tog sukoba. U toj pesmi, kao što je poznato, sadržani su i motive odnosa muža i supruge, odnosa majke i dece prema kćeri, prema sinu. Dakle, jedna kompleksna situacija, kao i u pesmi Mali Radojice, gdje mi danas govorimo o tome kako međureligijski dijalog funkcioniše, kako govorimo o međunacionalnim odnosima, a tamo imate sve to, da kažemo, na tanjiru rešeno i ponuđeno. Kad Hajkuna zaigra nad Radojicom, u kojem su pre toga klinci zabijani ispod noktiju, vatra ložena na prsima, i kad on pokazuje što veliku tendenciju da će se osmehnuti, ona baca maramu da mu prekrije lice i time pokazuje u stvari da je ljubav ta koja sve prevazilazi. Mi se pomalo i stidimo toga, znate, kao što danas, nažalost, u našoj sredini nije popularno ni da postoji učiteljski fakultet, treba i to ime promeniti, jer nije ni učitelj kao termin, a u istoriji ljudskog roda svi veliki ljudi od Sokrata, Bude, Konfučija, Hrista, to su bili učitelji koji nisu išli u školu, ali su oni bili obrazac za školu, bili su, dakle, ličnosti po sebi, dovoljno, da kažemo, značajne da su oni bili, da kažemo, tvorci ili osnivači novih škola.
Ako, evo, mesto književnosti, srpske književnosti doživljavamo u istorijskom smislu, u istorijskom kontekstu, moramo onda srpsku književnost videti i kao jezičku umetnost. Maja Herman Sekulić je stigla. Maja je pisac, kao što je to i Duško Babić. Duško Babić je pesnik. Profesore, ne znam da li vi pišete.
Pišem pisma.
Pistole.
Pistole. Ponešto zapisujem od onoga što pročitam, pa to da prisvajam da je to moje.
Pa da, može i to da se objavi i da vas proglase.
Pa na neki lep način jeste.
Za književnika. Da, pa kažem, da, ako ima vrednost, što da ne.
Kaže, ono što usvojite...
To je epistolarna književnost.
Kada onda kaže, čim pročitate književno delo, vi sami tim postajete koautore. Kaže, jer i autor kad objavi svoju knjigu, evo nek pesnik kaže, autor kad objavi svoje delo, on ga je time prepustio čitaocima i oni postaju koautori.
Pa zapravo je i živo, jedino ako ga neko otvori. Ako...
Još od autorskog honorara treba da bude čitalac nagrađen. Da ima neku
vajbu. A kakvi su autorski honorari, lako će ih
podeliti. Da predahnemo i da nastavimo naš razgovor posle nekoliko minuta. Ako meni ne, jasno je sam.
me celom sebe, daj kada voliš, a koga ćeš, ako mene ne.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće reditelj i umetnički direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta Gorčin Stojanović.
Evo ja danas u stvarno dobrom društvu. Maja je doktorirala na Princetonu svetsku književnost, Duško Babić u Beogradu.
Na srpskom romantizmu.
Da, profesor Jelić je doktor klasične nauke. Majo, mi evo sve vreme govorimo o tome šta određuje identitet srpske književnosti, kako se prepoznaje, teza Duška Babića je, pa i profesora Jelića, da se prepoznaje u istorijskom kontekstu, a sada smo evo prešli i na jezičku umetnost. Vi ste pisac i kako biste situirali recimo sebe u korpusu savremene srpske književnosti? Pišete na srpskom, imate iskustvo globalnog tipa, dobijate nagrade na svim kontinentima i sad ste pre nekoliko dana, tako reći, dobili nove nagrade.
U mesec dana sam dobila četiri.
Da. Kako da situirate, dakle, sebe u ovom vremenu u kome je književnost i dalje važna, a imate nacionalno osjećanje kroz književnost i imate potvrdu svog rada na internacionalnom nivou?
Pa, znate, to je toliko kompleksno pitanje i koje sadrži više pitanja. Ja sigurno nisam pravilo, ja sam sigurno izuzetak u tome što sam prepoznata u svetu, to je danas vrlo malo. Ja sam baš razmišljala o tome kako je to u vreme Jugoslavije su postojali ipak neki pisci koji su bili prepoznati kao Vasko Popa, Danilo Kiš, Pavić je rodno poslednji koji i u nekom širokom svetu stvarno prepoznat. Eto, ja sam, kao što ste rekli, dobila upravo u Italiji nagradu za najbolji strani roman. To je moj roman poslednji o Mileni Pavlović Barili, Devet života Milene Pavlović Barili.
To je u prevodu na italijanski?
U prevodu, naravno, na italijanski. Pre toga je za godinu i po dana izašao prvo na srpskom, pa na engleskom i sad na italijanskom. I to je, recimo, predgovor pisao italijanski kandidat za Nobelovu nagradu, Dante Mafija, koji moju poeziju i moje pisanje poredi sa Pasternakovim. Tako da tu nema nikakvih dodira, ali je to veliki kompliment za našu književnost, kao i sve što ja radim već više od 30 godina kao ambasador naše kulture. Ja sam pre toga bila u Indiji i prvi put, valjda u istoriji naše književnosti, predsedavala Svetskom književnom samitu, o kome su pisale sve indijske novine na engleskom, na hindi i na bengalskom. Znači, 1,5 milijardi miliona ljudi je to čitalo, a kod nas nije pravo ni zabeleženo, sam na nekim portalima. Dakle, u tom smislu, eto, pronosim glas o našoj književnosti. Ja se potpuno slažem sa onim o čemu smo nas dve razgovarale, o našem prijatelju, mom velikom prijatelju Vladi Petriću, o rečenici koju on rekao, ja mislim da govori sve. A to je da mi kao književnost, kao tradicija i tako dalje, treba da se držimo recimo naše epske poezije, a ne talambasa u Gucci, šta znam, vike i dreke u Gucci. To je to. Ja sam imala, mislim, ja sam lično se vratila našim korenima u nekoliko mojih knjiga. Recimo dve poeme, jedna se zove Gospa od Vinče, takođe prevedena na više jezika. Moje pesme su prevedene na više od 20 jezika, gde govorim o tim nekim pra korenima. Zatim sam napisala poemu Silna Jerina, koja je izdata i u Indiji, između ostalog, na engleskom, kod nas, dvojezički i tako dalje, gde je opet engleski pesnik Richard Berengarten, Burns Berengarten, koji je profesor na Cambridgeu, video još u onom ranijem mom nekom stvaranju najdublju vezu sa Vaskom Popom. I to je isto moj veliki ponos. Ja više od toga zaista...
A gde je najviše uočena veza sa tradicijom, sa srpskom tradicijom?
Pa to je, da li u... to je ta veza, mislim, duboka uronulost, da tako kažem, u naše mitove i često demistifikacija i demitifikacija toga istog, znači samoga mog naslova vidite da se ne zove Prokleta Jerina, nego Silna Jerina.
Silna Jerina, da.
A to je bila inspiracija kad sam bila pozvana da otvorim ove Smederevske pesničke večeri i kad su otvorili tu kulu Jerininu za mene i za taj happening neki, i ja sam shvatila da je to bila velika žena koja se borila između Otomanske imperije i Jugarske imperije i podigla u međuvremenu posle smrti svog muža tu predivnu građevinu. Dakle, koreni koje mi treba da tražimo su pre svega u toj našoj klasici koja je jedinstvena. Ja sam imala priliku da budem pozvana u Harvard, na Harvard, da držim predavanje o tome i ko mi je tamo bio domaćin, još uvek je živ bio Alfred Lord, za koga niko ovde ne zna. Vi znate, naravno, to je sramota da tako nešto se ne uči u školama.
Alfred
Lord i Milman Perry su ljudi koji su na osnovu naših epskih ciklusa stvorili teoriju o homerskom epu. Dakle, više od toga zaista ne treba ići. Mislim, to je vrh svetske baštine, svetske književnosti i tako dalje. Kao što rekoh, ja sam jedna od retkih koja danas u svetu predstavlja našu književnost na nekom najvišem nivou i zaista vidim da ima odjeka. Nažalost, ne mogu da kažem to za druge naše baš mnogo piste. Kažem, u vreme Jugoslavije to je bila velika zemlja, pa je nekako to bilo prisutnije. I mislim da je Pavić poslednji koji je imao taj prodor u svet.
Da.
Ali i on je išao u neke duboke korene i o tome se radi. I mislim da mi sada ovde idemo na te, dobro, Guča, možda, mislim, to je Petrićev primer, nije moj. Ona sigurno ima svoje kvalitete, ali mislim...
Rečeno je u knjizi do... sledećeg ultimatuma o mojoj knjizi, razgovor sa Petrićem.
Ali
da.
Mislim da je ovde mnogo i u književnosti, u poeziji i tako dalje prisutna ta neka, ne znam odakle i kako, mislim, neka patrijarhalno zaostala književnost, kao da se recimo nisu desili, eto, taj Laskov Popa ili Miloš Trnjanski i Zenit i tako dalje. Mi smo nekad bili avangarda. Sad su ovde najpopularniji pesnici i pisci, uglavnom neki koji nemaju šansu da, mislim, to nema šanse da ih neko prihvati. Jer to nije ona Andrićevska dubina i Popina ronjenje u prošlost, u mitove, u legende, u istoriju, u epiku, u šta god hoćete, nego je to tako, mislim, nešto.
Da.
Nalik na neku pseudoepsku poeziju, bez ikakve potke, tako neka patriotske pesme koje kao da su, ne znam, izrasle. Kao da nikad nije bilo pravih. A naša književnost stvarno može da se pohvali velikim dometima.
Da. Tuško, kada govorimo, dakle, o jeziku, koji je esencijalni takođe element, kao što je istorijski kontekst, šta biste rekli, koliko pisci određuju identitet književnosti, uzevši u obzir ovu osobinu?
Pa nema ko drugi nego pisci. I nema šta drugo nego jezik. Reći da je jezik identitetsko obeležje književnosti je ne samo što je pleonazam, nego je potpuno nepotrebno.
Nepotrebno, ali ipak treba...
Jezik je naravno, ne.
Izdvojiti da bi se shvatila celina.
Da, da, razumijem. Samo hoću da postavim jedan okvir u kojem hoću da se nadovežem. Pa i na ovo što je gospođa Herman Sekulić rekla. Reći da je jezik identitetsko obeležje književnosti jeste tačno, ali niste Bog zna šta rekli. Jel, prosto ako govorite o nekom pojedincu,
da.
Pa kaže da je on čovek, niste pogrešili, ali niste rekli ništa važno.
Da.
Dakle, bez jezika nema književnosti. Ali tu je sada problem što se jezikom pre svega obeležava i označava identitet celoga naroda i cele njegove kulture, a ne samo književnosti. To je jedno. Drugo, na isti način se obeležava svaki nacionalitet jezikom. Pogotovo je to bilo u 19. veku kad je jezik bio ono glavno obeležje. Dakle, bez jezika ne možemo, ali samo sa jezikom ne možemo da odredimo identitet srpske književnosti. Ako dozvolite, ja bih se sad malo nadovezao na ovo što sam čuo malo pre. Da su, ako sam dobro razumeo, da su poslednjih decenija kod nas najvažniji, najprimećeniji pisci koji pišu lažnu patriotsku poeziju.
Ja vas tako nisam rekla.
Pa...
ubi me prekore.
Ja ne bih to, ne vidim da je tako. I ne vidim da je ta usmerenost na patriotsko, rodoljubivo, narodno, istorijsko, da je donela neke štete našoj književnosti. To nije bilo tako ni u njenoj istoriji, a reći ću da, kasnije i obrazložiti da nije ni danas. Naprotiv, ovakvo usmerenje na istoriju, na istoriju kao sudbinu, da kažem, pokazalo je veliku adaptibilnu moć srpske književnosti. To se vidi po tome što mi nismo u toj svojoj samosvesti i u književnoj samosvesti izmišljali neke nove žanrove da bismo bili drugačiji. Naprotiv, prihvatali smo samo žanrove koji su dolazili sa strane, od srednjeg veka pa do danas. Nema ni jednog žanra za koji biste mogli reći to je srpski žanr, pa ni epska pesma naravno nije naš žanr. Druga je stvar što smo je mi ispunili nekim sjajem koji obeležava čitavu našu kulturu. Dakle, to se vidi i od žitija i vidi se preko svih drugih dramskih oblika, preko svih drugih književnih oblika koji će doći kasnije do onog koji danas neprikosnoveno vlada književnošću, to je roman. Jel? S druge strane, i to je možda još i važnije, ova usmerenost na, na narod, ova osobina etnocentričnosti, kako je Jovan Deretić naziva, nije bila nikakva smetnja i nije vodilo ni u kakvu apologetiku, nije zatvaralo našu kulturu, nije vodilo u neko prazno srbovanje i neko rodoljublje bez pokrića. Naprotiv, srpska književnost je tokom celog svog trajanja rađala iz ovog usmerenja živu kritičku svest i neprestano dovodila zapravo u pitanje tu sliku o nama. Evo, nabrojat ću vam samo nekoliko pisaca velikih koji su sami vrhovima naše književnosti, koji ilustruju tu unutrašnju snagu srpske književnosti. Da krenemo od Dositeja, koji je bio vrlo nacionalan čovjek. Za njega niko ne može reći da on nije bio rodoljub u onom najljepšem smislu reči, ali mu to nije smetalo da bude i kosmopolita u najljepšem smislu te reči. I da kaže onu čuvenu rečenicu: knjige, braćo, knjige, a ne zvona i praporci, koja i danas odzvanja našom kulturom kao jedan moćan apel. Krenite dalje, Zahara Orfelina, malo pre njih Venclovića, kasnije Steriju, koji je napisao onu veličanstvenu, gorku dramu Rodoljupci, gde se smeje upravo ovome. Pa da završim ovaj spisak sa Crnjanskim, kojeg je dugo bio glas da je on srpski nacionalista, koji je pisao one eseje 30. godina prošlog veka o srpskom stanovištu, i on to i uneo u našu nauku, a posle profesor Lompar iskoristio, dakle, koji u jednoj svojoj pesmi, ne bilo kakvoj, nego čuvenoj, kaže: slavna prošlost je laž. I da tu vidovdansku paradigmu baš on, najveći srpski pesnik, dovede u pitanje. Dakle, nema u tome usmerenju našem prema narodu, prema njegovoj istoriji i sudbini ničega što ograničava. Naprotiv, to nas samo otvara.
Tako je. Zato sam ja napisala ovo što sam napisala.
Možda sam ja pogrešila.
Zato sam napisala Gospod Vinče, zato sam napisala Silnu Jerinu, zato sam napisala Mabelo o Mabel Grujić, na primer. Zato sam sve to napisala na jedan modern način. Ono, mislim,
ne bih komentarisao o Dositeju,
se ja osjećam. Ja se osjećam kozmopolitski, ali se istovremeno osjećam jako duboko ukorenjene ovde, što dokazuju moja dela i prijem u svetu. Jer svet prepoznaje takve stvari. Ali ne prepoznaje, kako bih rekla, neku plitku... podražavanje nekom, ne znam, ali, čemu. I ne vidim, vi ste sve primere dali iz daleke prošlosti i jako lepe primere.
Dao sam je iz
ali gde su današnji primere?
Duško primere? Ima u ovom tekstu jedan, daje primere. Mi smo pominjali Duškov tekst u ovom zborniku Identitetske promene, srpski jezik i književnost u doba tranzicije. Ali to se odnosi na pisca kontra endorfina, pa na pisca knjige Pas i kontrabas, na pisca Luzitanije i na pisca dela Čovek iz Nehata. Ljudi će prepoznati autore.
Pa sad, oni su doista dati samo kao slučajno odabrani primjer i ja ne poričem dar talenati tih pisaca, i o tome sam i malo pregovorio. Ja sam prosto u jednom delu moga teksta, da bih ilustrovao ono o čemu smo mi malo pregovorili, o onim promenama i onom odvajanju jednog dela naše književnosti.
Koje je u suprotnosti sa tradicionalnim...
Sa duhom i paradigmom srpske književnosti, pa je onda bilo potrebno, da to ne bi bila abstraktna priča, da navedem
neke imena. Da, meni su ovi primjeri, na primjer, odlični kao primjer onoga što postoji, a to je, oni su protrčali kroz svetsku književnost, oni nemaju pojma o svetskoj književnosti.
Iz režime upozoravaju...
To se kod nas prodaje kao neka avangarda, to nema veze.
Moramo sad na trenutak da prekinemo, zastanemo, pa ćemo imati još vremena do kraja emisije.
To potpuno stojim na istim pozicijama kao vi.
Dance, you dance. Eko. Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS, solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina, dirigent Bojan Suđić, program Saint-Saëns Frank, Kolarčeva zadužbina, 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Prvi, dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, tvoja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju, PGP, RTS.
Eko.
I evo mi se približavamo kraju današnjeg našeg razgovora, morat ćemo da izvedemo i neki mali zaključak. Govorili smo dakle o nečem što se odnosi na identitetsku osnovu srpske književnosti i u istorijskom smislu i u jezičkom pogledu, a čuli smo i suprotna mišljenja. Nemamo vremena sad da razvijemo temu i o tome da li se na globalnom nivou umanjuje značaj uopšte nacionalnih književnosti. Mi smo danas govorili o specifičnosti srpske književnosti, što nam je i najvažnije. A ja ću sad profesora Jelića zamoliti da nam onako profesorski da izvede rezime iz ovog o čemu smo danas govorili.
Pa eto, pripada meni ta nezaslužena čast. Ja bih hteo u stvari da skrenem pažnju našim slušalcima da je u antičkoj retorici, to znači pre svega grčkoj, a potom i rimskoj, postavio termin helenizmos i latinitas, to naprosto znači grčki, odnosno latinski, da označi brigu o jeziku, kako treba jezik čuvati i negovati. Kako leksičko blago, tako i njegovu da kažemo, stilsku doternost, ono što, evo, stvaraoci su tu pred nama, pa to znaju, koliko se, dakle, neki termini bruse. Prilika je da pomenem danas nešto što mislim da je jako zanimljivo, to je, imate dva termina koje koristimo za sveću i za kandilo. Prislužiti i samiriti. Za prislužiti sam čak i našao i konkretne podatke u rečnicima, dakle, posvedočene. Nije isto paliti, pali se vatra, oganj, ne znam već, logorske i tako, druge neke vatre. Dakle, zašto ti termini postoje, treba ih vratiti u život? To je zadatak pisaca, naučnika, kakvi su bili, naprijed, Jovan Stejić kao lekar koji pisao divne tekstove u vreme Jovana Sterije Popovića, ili naš Milutin Milanković koji je sjajan pisac kroz vasijevnih vekove, obrazac kako se piše bogatim, stilski doteranim srpskim jezikom. To naši đaci treba da znaju.
Duško, samo kratko, molim vas, jedna rečenica, reč.
Da, ja ostajem pri mojoj tezi koju sam pokušao u ovoj emisiji da obrazložim i da odbranim, da je srpska književnost u svom biću od početka istorija, poetizowana istorija, i da je to jedan od najsjajnijih delova naše kulture.
Majo, molim vas, kratko.
Ja bih se složila sa vama, sa prvim govornikom, da pre svega treba da radimo na čistoti jezika i da se oslobodimo nepotrebnih stranih reči kao edukacija, devastacija i slično.
Hvala vam. Bili su ovo Sporovi u kulturi, Radio Beograda 2, sa gostima Duškom Babićem, Vojislavom Jelićem i Majom Herman Sekulić, oprostite, a u ime današnje ekipe pozdravlja vas autor i urednik Meliha Pravdić. Music is coming, I feel it dropping on the ground. Sounds like my heart beating fast and free now. It's always running in my veins till I hear the drums and basses on line. Music is coming, I see it, everybody moves now till we get thirsty.